Andrea Egilsdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svörin þó ég geti þrátt fyrir það ekki fallist á þær röksemdir að ekki sé tilefni til slíks varnagla í lögunum sömuleiðis. Hvað varðar umræðuna sem átti sér stað hér áðanvarandi orðnotkunna þjóðnýting? Þá sagði Hæstiréttur árið 2013 með leyfi forseta að Alþingi gæti í skjóli valdheimilda sinna ákveðið að úthlutaðar vald veiðiheimildir skuli innkallaðar á hæfilegum aðlögunartíma og eftir atvikum endurúthlutað. Ég geti heldur ekki fallist á að þjóðnýtingu var að ræða. Telur háttvirtur þingmaður að Hæstiréttur hafi haft rangt fyrir sér í þessu máli?
Og þá svarar andsvari